Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Hezký podvečer, vítejte v rozhlasové síti Českého rozhlasu. Vítám i Petra Šourka, ahoj.
Ahoj.
Tak pokusil jsem se velmi, velmi neuměle naznačit naše dnešní téma filozofických reflexí, kterým budou sítě nebo síť. Je to jedno?
No vlastně obojí, protože to vypadá tak, že žijeme v síti i v těch všech sítích. Možná, že jsme vždycky žili v sítích, jenom ta nejnovější a největší síť, kterou všichni známe, která se jmenuje internet, vlastně ukázala, v kolika dalších sítích žijeme.
No, v anglický slovo pro sítě network, což je vlastně trochu něco jiného, než cítíme v češtině. Tam máme tu síť, která něco chytá v tom smyslu chytat ryby a podobně. A že jsme třeba chyceni do sítě, to možná v tom anglickém network možná není úplně. Budeme se zaobírat i tímto, řekněme, tím negativním ohledem, že jsme chyceni do sítě, že jsme jakoby polapeni, že se z ní nemůžeme jako vystříhat, že z ní nemůžeme vyplavat, že jsme v ní takhle právě jako osudově chyceni.
No určitě se nebudeme zabývat takovými těmi psychologickými věcmi, jakože například děti velmi mnoho používají mobilní telefony a že se jaksi nemůžeme dostat z té sítě. Nemáme už vlastně čas na sebe vzájemně, protože všichni koukáme na tu síť, ale spíš se budeme koukat na to, jak jsme chyceni do té metafory té sítě. To znamená, že nejen, že vlastně ovšem, o čem dneska uvažujeme jako o síti, takže občas se do toho trošku zaplétáme.
Dostaneme se i na otázky, jestli se z té sítě vlastně vůbec můžeme někde vystřihnout, odpojit. Jde to? Lze se odpojit v současném světě nebo ne? A má to vůbec smysl se odpojovat?
To je právě ta otázka, no. Protože to vypadá tak, že možná jsme vždycky v těch sítích byli. To znamená, že pokud chceme dál něco dělat tak, jako jsme to dělali předtím, tak budeme v nějakých sítích muset být. No a pak jde teda o to, jak přesně s těmi sítěmi budeme zacházet.
Tak když se dostaneme k prvnímu rozhovoru, tak si pustíme reklamu, která tedy bude přísně nekomerční, nicméně reklama to je. Já nepotřebuju prakticky nic. Nic nechci.
Já taky nic nechci. Kdykoliv něco vidím, vždycky si říkám, co všechno nepotřebuju.
Nic nepotřebuju, tedy nic nechci a taky vím, že nic nevím.
Já taky nic nevím, proto pořád něco hledám na internetu.
No, jestli něco z toho, co nevíš, hledáš, aspoň občas.
Ano, občas, nebo spíš často, vlastně pořád, protože já opravdu vůbec nic nevím.
Tak možná ani nevíš, co potřebuješ.
A co potřebuju?
Ad nauseam.
Ad nauseam, to znamená latinsky až k závrati.
Ad nauseam je to, co nevíš, že potřebuješ, když hledáš, co nevíš na internetu.
A co to je?
Začneme tím, co to není.
Co tedy ad nauseam není?
Zajímavá otázka. Ad nauseam není obyčejný blokovač reklamy. Kromě toho, že blokuje reklamu na kurzy hubnutí a východní moudrosti.
To by mi pro začátek stačilo.
Ad nauseam zvládne víc. Klikne za tebe na všechno, co nepotřebuješ a nechceš.
Vytvoří tak kliků bílý šum,
ve kterém se jako v mlze skryje, co zhledal.
Protože i když vím, že nic nevím, chci vědět, že nikdo neví, co hledám.
A proto jdi na ad nauseam, jo?
Jo?
Jo.
Co to je? Je to řecky?
Jo je doména.
To jsem nevěděl.
Ad nauseam.io.
Aby nikdo nevěděl, co nevíte, potřebujete, chcete a hledáte. Jako dneska internet vládne našim životům, tak metafora sítě ovládá náš způsob přemýšlení o světě. Rozumíme ale síti v praktickém stejně jako v tom přeneseném slova smyslu? Zavolal jsem Mušanovi Zer Avivovi do Tel Avivu.
Mushan Zer Aviv in Tel Aviv. Hi.
Hello.
Mushan je podle mě tím správným expertem na síť. Nejlíp to našim posluchačům dokážeme tak, že krátce představíme jednu speciální aplikaci. Na jejímž vývoji se Mushan zásadním způsobem podílel. Ten program se jmenuje Ad Nauseam. Mušone, co je Ad Nauseam a jak funguje?
Ad Nauseam is a project that I've been working on with Helen Nissenbaum and Daniel Howe.
Ad nauseam jsem vyvíjel společně s Helen Niesenbaumovou a Danielem C. Howem. Ad nauseam se dá asi nejlíp popsat jako blokovač reklamy, se stejnou funkcí jako třeba AdBlock Plus nebo uBlock. Ale na rozdíl od ostatních blokovačů reklamy, ad nauseam nejen, že vám zablokuje nebo skryje reklamní sdělení, ale navíc ještě klikne na úplně všechny reklamní banery, které váš prohlížeč vidí. Tímto klikáním na úplně všechno doslova zahltí poskytovatele reklamy, kteří nemají jak tuto záplavu kliků vyhodnotit a tím pádem o vás nic nezjistí.
To je převratná myšlenka, podívat se na věc úplně z druhé strany. Fungování ad nauseam ale nedávno zablokoval Google Chrome. Je to tak?
Ano, Google Chrome zablokoval ad nauseam začátkem roku 2017. Z následných tahanic pak jednoznačně vyplynulo, že ji zablokoval proto, že mu narušuje poskytování reklamy. A jak všichni dobře víme, Google funguje téměř jako síťový poskytovatel reklamy. Tím, že naši aplikaci zablokoval, vlastně přiznal, že to, co děláme, má význam a je účinné.
Vyslovili vám tím svým způsobem uznání.
Ano. A měl bych ještě dodat, že když půjdete na naši stránku www.adnauseam.io, tak tam najdete podrobný návod, jak se ad nauseam instaluje na různých prohlížečích, včetně Chrome, který ji blokuje. Existují způsoby, jak blokaci obejít.
Já si tedy ad nauseam určitě nainstaluji. Lituji jen, že jsem to neudělal už dávno.
Když jsme si řekli, jak funguje, je myslím také důležité říct, proč jsme takovou věc vůbec dávali dohromady. Tím důvodem je zoufalá situace, ve které se dneska nacházíme. Poskytovatelé reklamy nás sledují a my se nemáme jak bránit. Úplně ignorují, že si přejeme chránit naše soukromí. Ad nauseam je způsob odboje. Narušit fungování reklamních sítí, aby konečně reagovali na naše požadavky ochrany soukromí.
Myslím, že teď je už úplně jasné, že nejsi jenom teoretikem sítí, ale naopak tím, kdo se aktivně zapojuje do horkých sporů o fungování sítí. Řekl bys, že metafora sítě dominuje našemu dnešnímu způsobu uvažování o světě?
Ano, pojem sítě víc a víc ovlivňuje to, jak rozumíme světu kolem nás. Většinu toho, co děláme, děláme pomocí informačních sítí. A pojem sítě se pak jako ozvěnou vrací z nejrůznějších směrů. Slyšíme mluvit o společenských sítích, finančních sítích, o sítích se mluví v biologii, ve fyzice. Síť je dnes velmi silný a vlivný koncept.
Šíří se zároveň také některá běžná nedorozumění. Jaká by si vypíchl?
Já pracuji hlavně jako návrhář, designer síťových řešení. Vizualizuji data a hledám řešení, jak zpřístupnit informace. Moje kritika vychází z toho, co často vidíme v oboru vizualizace dat. Dívám se na síť jako na způsob vizualizace dat. V nejběžnější představě vidíme jako síť body propojené čárami, nebo jak se říká odborně, vrcholy či uzly spojené hranami. Asi nejčastěji se jedná o síť ulic, které se kříží, a uzlům se říká křižovatky. Cesty, ulice mezi nimi jsou spojnice či hrany. Na uliční síti si můžeme prakticky vysvětlit, na co si musíme dát pozor. Když se podíváme na uliční síť, lehce najdeme nejkratší cestu mezi libovolnými dvěma uzly. Ale jak víme ze zkušenosti, to ještě nestačí k tomu, abychom se dobře rozhodli, kudy jet. Jednoduchá mapa uliční sítě nám zpravidla neřekne, která ulice je jednosměrka, kde je dopravní zácpa a spoustu dalších věcí, které potřebujeme znát k úspěšné navigaci městem. Totéž je pravda o každé síti. Vidíme uzly a spojnice mezi nimi, ale to nám neřekne, kudy tou sítí teče provoz. Potřebujeme vědět mnohem víc.
Informaci o uzlech a hranách sítě musíme tedy doplnit zásadními informacemi o tocích v síti a řídících protokolech, jak tomu říkáš.
Ano, tohle mě napadlo, když jsem pracoval pro firmu Waze, kde jsme vytvářeli navigaci do mobilních telefonů. Potýkali jsme se tam s problémem, jak dostat do mapy informaci o aktuální dopravní situaci, jak ji jednoduše vizualizovat. Tehdy jsem postřehl propast mezi tím, co vidíme, když se díváme na obrázek sítě, a mezi tím, co si myslíme, že vidíme. Je to propastný rozdíl, který zásadně ovlivňuje naše pochopení sítí. Netýká se to jen dopravních sítí, nýbrž všech sítí. Komunikačních, společenských, finančních.
Čili potřebujeme slyšet, co se o městě vypráví a vědět, co se kde děje, jako třeba takový zkušený taxikář.
Zkušený taxikář ví, jaké jsou toky v uliční síti. A totéž dokáží také algoritmy, které analyzují dopravní toky a další informace, které se nemusí nutně hned vizualizovat, ale nakonec se dostanou do celkového obrazu.
To bychom tedy měli toky. A co si máme představit pod protokoly?
Ano. Všímat bychom si měli toků i protokolů. Toky jsou to, co se děje na spojnicích mezi uzly a v uzlech samých. Jako protokoly označuji systém pravidel, kterými se řídí provoz v síti. A tady je třeba si dát pozor, protože když lidé mluví o síti, nepopisují, co vidí. Místo toho mluví o tom, co se v síti děje, jaký ruch v ní panuje a jakými pravidly se řídí. Díváme se tedy na uzly a spojnice mezi nimi a projikujeme do nich nějaký děj. Ty děje jsou ale často imaginární. Neodpozorovali jsme je z toho, co se v síti skutečně děje. Neznáme skutečné toky a protokoly. Prostě si je vymyslíme, protože se domníváme, že je dokážeme vyčíst z pouhého rozvržení uzlů a spojnic mezi nimi.
A řekl bys, že toto nepochopení provozu v síti je tím, co pohání masivní vytváření konspiračních teorií?
Ještě než se dostaneme ke konspiračním teoriím, je dobré si připomenout statistika George Boxe, který řekl, že všechny modely jsou špatné, ale některé jsou užitečné. A to platí i pro sítě. Jsou užitečné, i když jsou nepřesné. A to, že jim správně nerozumíme, neznamená, že je nemůžeme používat. Nicméně, protože síť masivně pronikla do naší populární kultury, zatímco porozumění, jak funguje, tak daleko neproniklo, často vidíme lidi, kteří na podkladě špatně vyložených vztahů v sítích docházejí k naprosto scestným a přemrštěným závěrům. Když se třeba podíváme, jaké teorie se rozvíjely kolem toho, jestli se Barack Obama narodil ve Spojených státech, nebo aféra Pizzagate, kde lidé našli spojení mezi Hillary Clintonovou, šéfem její prezidentské kampaně Johnem Podestou, pizzerií Comet Ping Pong a mafií pedofilů. Při pohledu na těch pár uzlů, propojení mezi nimi a jejich sugestivní výklad, vidíme síť asociací, které jsou bizarně kreativní a zároveň nahony vzdálené realitě. Připomíná to scestné výklady akcí Mariny Abramovič, všechna ta zkratkovitá spojení mezi hashtagy na Twitteru a dětskou pornografií.
Lidé tedy vidí velmi zjednodušený graf, pár uzlů a spojů a hned si vymýšlejí, co se tam mohlo stát. Tedy když vidí spojení mezi Johnem Podestou a nějakou pizzerií ve Washingtonu, hned si do toho projíkují to nejhorší, co je napadne.
Přesně tak. A popravdě člověka to inspiruje, když vidí spojení mezi lidmi a místy. Představuje si hned celou story. Když vidím Pizzagate jako síť, chápu, proč to bylo tak svůdné domýšlet se dál a dál. Jak se domnělý skandál Pizzagate valil internetem, lidé přidávali další uzly a spoje. S každým takovým objevem se pak cítili jako investigativní novináři, kteří využívají dostupné informace k nalezení pravdy a odhalení nepravostí. Došlo to tak daleko, že se jeden z nich vypravil k pizzerii Comet Ping Pong, domnělému doupěti pedofilů, se zbraní v ruce a vypálil několik výstražných výstřelů do vzduchu. Měl pocit, že musí osvobodit děti, které tam mezi pizzou pedofilové vězní. Stačí tak pár jednoduchých spojení v síti a už podléháme autosugestci, že teď světu kolem sebe rozumíme lépe. Přitom ztrácíme půdu pod nohama a uniká nám společná realita.
Všechny modely jsou špatně. Vědec nezíská správný model nekonečným vylepšováním. Naopak, je třeba se řídit Willemem z Okamu a hledat přiměřený popis přírodních jevů. Schopnost najít jednoduchý model, který probouzí představivost, je znakem génia. Do zbytečných detailů propracované a přeparametrizované modely jsou naopak známkou prostřednosti. Pamatujte si proto, že všechny modely budou vždycky špatně. Otázka je, do jaké míry mohou být špatně, aby se dali ještě k něčemu použít. George E. P. Box, 1979 a 1987.
Tak jsme slyšeli tenhle rozhovor, který celkem jasně ukazuje, že si musíme na ty sítě dát aspoň trochu pozor. Respektive musíme si dát pozor na to, jak zacházíme s tou informací, kterou nám jako zdánlivě ty sítě nabízejí už hotovou.
Mě v této souvislosti napadlo, když jsem poslouchal ten rozhovor, jak jsem si říkal, jak je to vlastně hrozně zvláštní, že strašně jednoduše se staneme funkcí té sítě. Že? Ale my se jí stáváme tak jako tak, to ono to vlastně nejde, ale abychom ještě měli nějakou relativní svobodu v tom toku. Jo? Ta funkce té sítě, to mě trochu děsí, být funkcí sítě.
No a hlavně potom velmi snadno v té síti dál šíříme tu informaci o tom, jak ta síť nám dala tu informaci.
Takže
takhle do nekonečna. A vlastně proto, že ta informace je tak zdánlivě rychle dostupná a velmi dobře se sdílí se všemi ostatními, kteří jsou v té síti, toho sdílení té sítě, no tak někdy je velmi složité zachovat chladnou hlavu a pokusit se nějak v té síti vyznat.
Ono to je znemožený i tím, že je po nás vyžadováno ta reakce okamžiku. Že? Zatímco si něco rozmyslet vždycky znamená nějaký zpoždění, vždycky nějaký čas, nějakou prodlevu. Jo? Abychom mohli reagovat v okamžiku, tak si tuhle prodlevu nemůžeme vůbec dovolit. A proto mám pocit, že je daleko jednodušší se stát funkcí té sítě, v tomhle případě teda té informace. Ale v dalším rozhovoru se na tu síť podíváme trochu jinak, jako možná na síť, která umožňuje vydělávat peníze, která umožňuje přesouvat peníze, aspoň fiktivně, a vytvářet možná nějaké určité ekonomické, mocenské sítě.
No, podíváme se na to společně s auditorem Lukášem Wagenknechtem. Z toho jeho profesionálního pohledu, jak on vlastně musí udržovat určitý odstup od té sítě a potom jak hledat ty správné metafory, aby jsme vysvětlili, co se v té síti vlastně děje a proč někdo takovou určitou ekonomickou strukturu nebo síť vytvořil. Já bych chtěl nejdřív mluvit o tom, když člověk před sebou vidí takovou tu síť ekonomických vztahů mezi osobami, firmami, ta různá propojení, velké kolečko, malé kolečko, mezi tím spojnice a co si do toho vlastně člověk může promítnout. Budeme se o tom bavit s Lukášem Wagenknechtem, finančním analytikem.
Dobrý den.
Sedí to označení finanční analytik nebo auditor nebo...
Tak já jakoby svým naturálem primárně jsem spíš auditor, ale ono to je hodně podobné, protože ta práce auditorecky je založena na nějakých konkrétních datech a analýzách, takže ono jakoby říkat tak nebo tak, jako asi to ani nejde moc rozdělovat.
Takže můžeme říkat na jedné straně finanční analytik, na druhé straně auditor podle potřeby.
Přesně tak.
Když před sebou vidíš tu strukturu, co tě napadá?
Když se budeme bavit o té interpretaci vždycky, tak to je ono vždycky taková ta mediální rovina něčeho, takový ten pocit a dojem něčeho, že je něco špatně. A právě když jako má dělat tu práci správně, dát nějaký kvalifikovaný závěr, tak se čísla a data a informace musí ověřovat. A to je třeba i u toho auditora. Normální postup má definovaný podle standardu auditních, jak má postupovat. Jo? Takže řekne si, co chci zjistit, takže má nějaký cíl, pak si řekne, jak ten cíl ověřím. Řeknu, co budu dělat, tak já se podívám opravdu do detailu na jednotlivé struktury v tom celém pavoukovi a až to se všechno udělá, pak na základě konkrétních dat udělá takzvané extrapolaci závěru, za nějaký kvalifikovaný závěr na základě dat. Jo, není možné říct, hele, to je nějaký moc velký pavouk, je to někde úplně v offshoreu, v zahraničí a tím pádem to je špatně. Takhle to být třeba může a nemusí a právě když ten závěr chci dát, tak nejdřív to musím opravdu ověřit nejdřív. Jo? A to se možná hodně často stává, že někdo přijde, třeba politici to hodně dělají, řeknou, ježiš, to je temno, to je zlodějna, ale nemají to do toho detailu ověřeno a takhle určitě člověk fungovat by neměl. To je špatně.
Když vidíš takovou nějakou konstrukci, ty hledáš její smysl nebo proč to někdo takhle postavil?
Tak je to vždycky případu, hlavně to zhrání na začátku. Tady bychom si třeba mohli říct, jestli ekonomické toky v rámci projektu, který bude veliký, strategický pro celý stát Českou republiku, jestli za ním stojí transparentní nějaké finanční struktury, finanční skupiny. A já bych tady vzal jako ten základ toho, že stát se zavázal třeba před několika lety v programovém prohlášení, že nebude obchodovat se společnostmi, které mají nejasnou vlastnickou strukturu. Takže mě by zajímalo, zajímalo, jestli ta společnost má jasnou a transparentní vlastnickou strukturu. A tohle je ta, vlastně ta první premisa, z které výjdu pak dál a budu říkat, ano, je to jasné, transparentní nebo není, na základě ověření právě v nějakých konkrétních údajů, v konkrétních rejstřících.
Ty vlastně hledáš, jestli ta daná struktura nebo ten jednotlivý úzel v tom pavouku, jak přesně funguje, kdo se za ním skrývá,
tak,
na koho se to napojuje.
Přesně tak. A pak právě problém bývá, že něco může být úplně, dejme tomu, bílá, něco může být šedá zóna a něco ta černá, ta nejtemnější. Jo. A pak je potřeba říct, která z těch zón to je, co to potom hlavně znamená. Jenom říct, jako je to temné, ono někdy to temné, třeba řeknu příklad, ad absurdum, může to být netransparentní vlastnická struktura, ale pokud jsou jiné pojistky celého toho projektu. Jo, třeba kdyby se řeklo, že se všechny radně budou platit v České republice, úplně všechny, a nebude nic odcházet z České republiky formou třeba optimalizací daňových, tak pak je de facto skoro úplně jedno, jestli je nějaká vlastnická struktura někde mimo Českou republiku v nějakém daňovém ráji. Kdyby se to vyřešilo tady u nás, tak jakoby je to skoro jedno.
Řekli jsme si, že jako takový příklad ti, kteří rozjížděli ten projekt těžby lithia pod Cínovcem, se rozhodli nebo pokoušeli sehnat peníze na ten projekt, že? Ten stojí spoustu peněz. Takže se vybudovala určitá struktura. Když se na tu strukturu takhle jako podíváme velmi konkrétně, kde najednou se zjistilo, že to nějak jako není v pořádku? Co tam není v pořádku?
Co je pro mě netransparentní na té struktuře je to, že vlastně v tom celém pavoukovi, v té skupině společností, které reálně vlastně ovládají tu českou společnost, která tady na konci tady u nás, je společnost, která je registrovaná na britských Panenských ostrovech. A to je jeden z takových těch takzvaných offshoreových rájů, kde nemůžeš ověřit vlastně, kdo tím vůbec stojí. Jo, to je ten problém, že vlastně my nevíme vůbec tuhle tu chvíli, kdo je finálním vlastníkem celé té holdingové struktury, která do budoucna by měla obchodovat se státem ve velikánském projektu. A když tady ten daňový ráj máme, my ty vlastníky nevidíme, tak tam jsou rizika, které na to navazují. Jedno z těch rizik třeba může být, třeba tím potenciálně může stát nějaký politik třeba český, který dneska na jedné straně podepisuje, na druhé straně může mít akcie někde na Panenských ostrovech jakoby zaevidované a nikdo to nikdy neověří. To jsou právě problémy těch jako anonymních struktur, že za nimi může být mnoho typů takových negativních společenských jevů, to je třeba jeden korupce. Já neříkám, že to stalo, ale my nevíme, že to nestalo a to je to špatný.
Můžeme si jednoduše odvyprávět tu strukturu, protože to vypadá, že ta společnost na Panenských ostrovech, ta nejanonymnější z těch společností, ta je jaksi na vrcholu toho pavouka.
Tak. Tak na té nejnižší úrovni je česká společnost, která je v druhé fázi vlastněná, vlastně ovládaná britskou společností a ta je v té třetí fázi vlastněná, tím pádem je ovládaná z britských Panenských ostrovů.
Takže to máme dceru, matku a tohle je babička.
Tak a ta babička je to vlastně ta finálně, kdo je za tou babičkou a pak je čtvrtá úroveň, ta babička je společnost, ale někdo jí vlastní. Nějaká fyzická osoba, vždycky na konci jsou nějaká fyzická osoba. A my nevíme, kdo je ta čtvrtá úroveň, kdo vlastně je ten, který tahá za nitky té babičky, když to zjednoduším. A to je to, co vlastně by nás mělo zajímat primárně.
A teď je tady taková ještě klička, protože to vypadá, že ta babička má takovou tetu.
No ono to vypadá, jako kdyby babička byla spíš schizofrenní, tak bych to možná popsal, ne, že má tetu. Babička vlastně žije, nebo skáka narodila se a žije, existuje, když to bude zjednodušovat, na britských Panenských ostrovech, je to skáka společnost britských Panenských ostrovů, ale ona se zaregistrovala svůj kancelář, svůj pobočku v Austrálii. Takže ona jakoby v té Austrálii má kancelář, má tam nějaké 2-3 zaměstnance, nebo musela se může časem i lišit. A navenek se tváří, a to tady právě já vidím jako to největší, když bavíme se o těch dezinterpretacích, celé léta se furt mluvilo o australské společnosti, jako o té babičce. Mm-hmm. Ne, to je společnost britských Panenských ostrovů, která má kancelář v Austrálii a tváří se navenek jako australská společnost, ale tak to není.
A proč? To nás nezajímá. Víme, proč by potenciálně babička si pořídila vilu na Panenských ostrovech, protože vlastně nevíme, s kým tam bydlí.
Protože kdyby babička byla z Austrálie, tak je mnohem více pravděpodobné, že ověříme ty vlastníky, to je první věc, i když taky by se to v konečné fázi třeba nemuselo stát, ale na těch britských Panenských ostrovech, to je fakt takový ten offshoreový daňový ráj. Jo. Tam opravdu, co je v tom rejstříku, se nikdo nedozví. Říkám, pro nás to nejpodstatnější je, kdo je ten, kdo tu babičku vlastní. Jo. A když to je na těch Panenských ostrovech, tak se to nikdy nedozvíme. A navenek, když se někdo tváří jako australská společnost, ale není australská společnost, to podle mě není seriózní.
Takže ještě jednou, máme tu strukturu takovou, že máme dceru, matku, babičku na Panenských ostrovech, za tou babičkou jsou nějací lidé, které neznáme a znát nemůžeme. Dejme tomu, že jsou to nakonec de facto Australané, jo? To je jedno teď. Ale ti Australané si vybudovali tu babičku, aby případně tam spolu s nimi mohl být ještě někdo jiný třeba, nevíme, nebo jenom proto, aby optimalizovali daně. Ale ta kancelář v té Austrálii přece jenom pro ně má nějaký strategický význam. Jaký?
Tak já jsem si tam byl jedna z věcí podstatná. Oni obchodují na pobočce australské burzy, jmenuje se to ASX, obchodují cenné papíry, říká se tomu depozitní certifikáty. Takže to možná jedna z těch věcí, jako že pro ně to je komfortnější, když mají přímo pobočku v Austrálii, aby tam potom obchodovali nějaké cenné papíry. Opět tam vzniká taková dezinterpretace, která probíhala v médiích, která jako taky je potřeba jí říct nahlas. Zaznělo, že oni obchodují akcie. To znamená papír, který říká, když na tom papíru jsi napsaný, já jsem ten člověk, který stojí za tou babičkou, já jsem jeho vlastník. Tak to ale není, oni tam obchodují ty depozitní certifikáty, což je nějaký cenný papír, který se nemusí s tou akcí krýt, to není to samé. Jo? Takže jakoby, už to je další věc, vlastně ty akcie se neobchodují v Austrálii, ale jsou zaregistrovány na Panenských ostrovech. Opět to je další věc, která se komunikuje, která jako podporuje nějaký etos té transparentnosti, ale tak to ve skutečnosti není.
Tedy v jednání s českým státem vystupovala ne ta babička z Panenských ostrovů, protože český stát vlastně vůbec nesmí jednat s babičkou z Panenských ostrovů, čili jednalo s tím druhým já, nebo já nevím, s babičinou Almarou, bychom řekli.
Tak, babičinou židlí, jim se to jako popsali, ten nejlepší příklad. Babičina židle, tak kancelář je vlastně věc, právně definovaná. Takže s babičinou židlí podepsali dohodu, tak to je.
Takže oni mají židli v Austrálii, babička, a s tou teda tak. Český stát uzavřel smlouvu.
Tak, memorandum o porozumění. No já si myslím, že to ani právně není možné. Podle českého práva si myslím, že to úplně nejde, ale už to stalo. Ale když podepíšeš smlouvu s australskou židlí, babičky z Panenských ostrovů, a obecně, kdyby to byla babička z Austrálie, tak ona má, Česká republika s tou Austrálií, dohodu, že kdyby ta babička prodělala peníze jako nějak v dobré víře, takže my to pak budeme arbitráži nějaké potom ty peníze vracet. Ale když to podepíšeš s židlí australskou, babiče, která je z britských Panenských ostrovů, tak pak přemýšlíš, proč to se to jako vůbec stalo, protože ta babička z Panenských ostrovů tu právní ochranu nemá. Takže kdyby babička z Panenských ostrovů tady prodělala, tak nikdy nic nemá šanci vyarbitrovat a peníze žádné nedostane. Takže pak jakoby, to už si myslím, že může jeden ze závěrů na logičnosti celého toho procesu, že nebyl důvod podepisovat s australskou židlí nějakou dohodu. To nemělo smysl, žádný podle mě. Jakoby.
Tak zdá se, že v sítích je docela legrace, babičina židle nebo Almara, tety, babičky. Zkrátka, sítě je taková velká skrývačka taky, zdá se. A to asi nejenom z hlediska nějakého ekonomického podnikání nebo toku peněz, ale i v tocích informací a podobně. Čili nikdy asi pořádně úplně nevíme, co je tam doopravdy a co je jenom tak. Možná je to jedno, protože obě jsou to nějaký určitý fakticity, že něco, co je jako reálně, s tím musíme nějak pracovat, ne?
No právě, že tady v tom ta smlouva uzavřená s tou židlí je možná vlastně budoucnost v mnoha ohledech, protože kde je řečeno, že ten, kdo by ověřoval například tu smlouvu v rámci nějaké blockchainové operace, jako je Bitcoin nebo podobně, takže to musí být člověk nebo že to musí být notář. Tam je to úplně jedno, tam to může být bakterie, která to ověří. Ta síť samozřejmě zahrnuje aktéry, kteří mohou být stejně živí jako neživí. Konec konců korporace je taky svého druhu židle.
Možná ten problém je komplexnější nebo jako složitější a závažnější ve chvíli, kdy si řekneme, no tak je pravda, když nejde o peníze, tak nejde o nic, ale když jde o informace, tak jde často o život. Možná víc ještě než o ty peníze, takže kdo bude ověřovat ty informace, kdo bude dávat ty razítka, taky bakterie nebo někdo jiný. Tohle je možná ta otázka, která nás v poslední době trápí hodně společnosti, myslím, celého světa, které řeší, co je v té síti fakticky správně, co je jenom podvod, co je jenom nějaká skrývačka, hra. Je tohle důležité nějak rozeznávat, znát, poznat, anebo se musíme smířit s tím, že ta realita v sítích je právě takhle jakoby nekontrolovatelná a že se v ní máme vyznávat podobným způsobem, jako naznačoval ten Lukáš Wagenknecht. I pokud jde o informace jakýkoliv, pokud nejsou třeba spojený vůbec s nějakým vlastnictvím.
Já myslím, že hlavně ta síť v tomhle rozsahu užití je přece jenom docela nová. A že možná podobně, jako jsme se naučili pracovat s určitým biologickým materiálem, a tady už mířím k rozhovoru, který bude následovat s Josefem Šlerkou, že prostě předtím, než vstupujeme do té interakce nebo používáme tu síť, tak je to podobné, jako když pracujeme s nemocničním materiálem, měli bychom vědět, že tam je určité nebezpečí nákazy.
Tak pojďme na rozhovor s Josefem Šlerkou.
jsme si tady udělali takovou instalaci, aby jsme se dobře slyšeli.
Ne, my, aby jsme se dobře slyšeli.
Aby nás posluchači dobře slyšeli. Já chci mluvit o sítích a o tom, jakým způsobem sítě fungují zevnitř. O tom asi něco by mohl vědět Josef Šlerka. Jak tě mám charakterizovat? Profesně nebo jako co by si
profesně se... sedím na dvou židlích, jsem ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a zároveň vedu studia nových médií na Filozofické fakultě. A vlastně posledních 8 let jsem se živil jako vedoucí softwarového vývoje právě ve firmách, které se věnovali analýze dat ze sociálních sítí. Takže vlastně mám rozkročeno jak mezi tou akademickou sférou, tak mezi aplikovaným výzkumem.
To znamená, že víš něco o tom, když se něco spustí na síti, na webu a speciálně na těch sociálních sítích, jak to vlastně vzniká? Co tam probíhá za procesy?
Hele, možná úplně nejlepší, jako když se to člověk snaží představit, je vynechat z toho buď to představu, jako že jsou tam lidi, nebo naopak všechno to chápat jako aktéry ty jedné velké sítě. Zní to hrozně divně, ale když se vlastně na to budeš koukat z pohledu, dejme tomu, takového trošku biologizujícího, řekneš si, že vlastně ty sítě jsou jenom systémy, které slouží k nějakému přenosu informací. A ty lidi jsou taky vlastně jenom nějaký systém, který slouží k přenosu informací. Tak ti to vlastně vytvoří jako hezký obrázek relativně otevřeného jako systému, ve kterým jsou ty snadno pochopitelné a uchopitelné věci, to jsou ty samotné dráty a ty média, které přenášejí ty informace. Ty mají nějaké pravidla, nějaké omezení, které do určité míry formují, jak ta zpráva bude vypadat. Například, že text, jak si fotku nesprostředkuje úplně a podobně. A pak jsou tam, dejme tomu, takové jako transmitéry, který skrz ty informace procházejí, a to jsou ty lidi, nebo nějaký jiný stroje, a v nich dochází vždycky k nějakým změnám v těch informacích. Srandovní na tom všem je, že vlastně není asi nic takového jako jedno místo toho zrodu, protože vlastně, jak říká někde Nelson Goodman, náš svět je stvořen z mnoha jiných světů a stejně tak ty informace, které střebáváme, jsou vlastně jenom mutacema a transformacema jiných informací. Ta úloha člověka v tom je vlastně v tom kombinování a v tom posílání dál a v tom pak už hraje spoustu věcí, spoustu faktorů.
Není sporu o tom, že existuje mnoho různých verzí světa a otázka, kolik těch verzí je, nedává žádný skutečný smysl. Můžeme se ale ptát, v jakém netriviálním smyslu existuje podle Cassirera mnoho různých světů. Odpověď na tuto otázku, myslím, zní takto. Různé verze světa mají různé významy. Tyto významy jsou na sobě vzájemně nezávislé a nedají se zredukovat na jednoho společného jmenovatele. Nelson Goodman, Jak se tvoří světy, 1987.
Takže když jsem v té síti, jako ten, možná ne ani já, můj profil, abych byl přesnější, tak ho mám chápat v první řadě jako uzel.
Pokud bys to chtěl také formálně, tak síť je vlastně strašně jako jednoduše popsatelná nějakými uzly a nějakými vazbami mezi těmi uzly. Je to vlastně strašně jednoduchá struktura. Ale ty jsi říkal, jako, když jsem v té síti, to je můj profil, a on jako v těch sítích je člověk jako pořád. Já vždycky, když učím studenty na první hodině analýzu sociálních sítí, tak jim vždycky pouštím písničku od Zóny A. Igor má rád Evu, Eva jeho ně, a tak proto Igor stále smutný je. Jo, protože tam se pak zpívá o těch dalších vztazích.
Igor má rád Evu, Eva jeho ně, a tak proto Igor stále smutný je. Eva chce mať Vojta, Vojto
tohle tu písničku si můžeš nakreslit taky jako graf, jo? Máš nějaký uzel Igor, nějaký uzel Eva a jeden ho má rád a druhý ho nemá rád. Jako v těch sítích žije člověk pořád. Ty nový média jenom vlastně ty sítě učinily líp viditelnýma, líp analyzovatelnýma. Ale není to vlastně nic jako novýho. Taky to chování tam není radikálně, ani nemůže být radikálně jiný, než to chování člověka normálně v té normální realitě.
Takže bychom měli třeba vzít vážně tu metaforu globální vesnice, protože když vidím chování těch lidí v té vesnici, v té síti jako vesnici, jak třeba reagují na ty podněty.
Určitě jako velmi vážně, jo, protože to je aspekt, který se vlastně strašně podceňuje. Ale když byla řeč v případě CNN, že a televize jako udělala ze světa globální vesnici, tak to nebyla úplně pravda, protože vlastně on jenom přinesl tu teleprezenci, to, že ty seš tam přítomnej, ale vlastně teprve až ten internet udělal z toho světa vlastně takový jako planetární vědomí, o kterým už snil Teilhard de Chardin, že jo. Protože nejen, že ty tam jako seš, ale ty se jako bavíš s těma lidma. A je to strašně zajímavý, protože tenhle aspekt se vlastně hrozně podceňuje. On skutečně vlastně způsobuje to, že se stávají ty lidi takovým jako nervovýma zakončeníma té sítě v té realitě a přenášejí se ty vzruchy vlastně mezi sebou a dohromady se to vlastně mnohem spíš chová jako jeden organismus, než jenom jako navzájem propojený jednotlivci.
Shrňme základní charakteristické rysy rizomu. Na rozdíl od stromů nebo jejich kořenů spojuje rizom jakýkoliv bod s kterýmkoliv jiným, přičemž každý z jejich rysů neodkazuje nutně k rysům téže povahy. Uvádí do hry velmi rozdílné režimy znaků a dokonce i stavy neznaků. Rizom nelze redukovat ani na jedno, ani na mnohé. Není to jedno, které se stává dvěma, nebo které by se dokonce stávalo přímo třemi, čtyřmi, pěti a tak dále. Není to mnohé odvozované od jednoho, nebo k němuž by se jedno přidávalo n plus jedna. Netvoří ho jednotky, ale dimenze, nebo spíše pohyblivé směry. Nemá začátek ani konec, ale vždy střed. Z toho roste a rozlévá se. Na rozdíl od centrovaných nebo také policentrických systémů s hierarchickou komunikací a předem ustavenými vztahy je rizom systémem acentrickým, nehierarchickým a neoznačujícím. Je bez generála, bez organizující paměti nebo centrálního automatu, definovaným jedině a pouze cirkulací stavu. Félix Guattari a Jules Deleuze, Tisíc plošin, Kapitalismus a schizofrenie, 1980.
Takže máme brát vážně jednak tu metaforu globální vesnice a i možná všechny ty biologické metafory.
Já si myslím, že vlastně pro pochopení speciálně toho, jak fungují ty sociální sítě, je možná biologie mnohem lepší zásobiště metafor než ta klasická teorie systému.
Protože ta sítě je relativně jednoduchá, jak si je popsal, ale zároveň dělá poměrně složité věci.
Jasně, ale to je právě ten problém. Na těch jednoduchých úrovních umíš tu síť dobře popsat a umíš dobře simulovat, co se v ní bude dít, ale vlastně ona je strašně komplexní v těch vazbách a v těch možnostích těch mutací, v toho, co se v ní může stát. Takže ty můžeš na té obecné rovině jako docela dobře to popsat. A platí tam všechna ta matematika kolem toho typu, že můžeš mít ten, tak mu hezky říká, in degree centrality třeba, to znamená ten úzel, do kterého jde nejvíc těch bodů. Můžeš tam používat takový ty metriky, jako je betweenness centrality, to znamená hledat, který ty body nejvíc propojují jiný body mezi sebou a tak dále a tak dále. Ale vlastně čím je ten systém komplexnější, tím se snižuje jako šance předpovědět, co se v něm bude dít. A daleko víc tam najednou začne fungovat takový to přemýšlení o tom, jak uvažují lidi třeba o epidemii. Nakolik je ten člověk imunní, kolik lidí to může nakazit, jak se změní ta zpráva během toho nakažení. Vlastně najednou tohle to přinese do toho daleko zajímavější dynamiku. Když se podíváš na to, jak se pohybují ty zprávy, tak vlastně ten internet přináší takový ten krásný obrázek toho, že někde vznikne zpráva, ta je někým přečtená a nějak převyprávěna a při tom převyprávění se nějak změní. A ty můžeš vlastně sledovat, kdo třeba další na tom Twitteru retweetnul a doplnil o nějaký komentář. A vlastně najednou se vidíš jako tu mutaci v uvozovkách vlastně v tom přímém přenosu. A je to jako vlastně neuvěřitelný dobrodružství, protože takhle přesně fungovaly třeba šeptandy nebo něco podobného. A ty to tady jako můžeš vidět jako naživo.
Takže to je ta nákaza, ta mutace, to je definitivně velmi biologická ta metafora. A co ta nákaza jako samotná, protože nedávno, nevím teda přesně, jak dlouho to je, ale kdo si přesně podrobil tomuhle biologickému zkoumání Facebook a předpověděl, že někdy kolem roku 2017 tato nákaza musí už nějak polevit. A Facebook se samozřejmě bránil, že na ně se to nevztahuje. A oni se bránili, že toto se vztahuje na úplně každou nákazu.
To je strašně, strašně jako hezký, protože to je taková potřeba jako předpovědět, jak to bude. Ale ono jako, kdybych byl jako zlej, tak řeknu, že taky na to jde koukat jako takovým tím talebovským pohledem, že čím díl tady ta technologie je, tím díl tady pravděpodobně s náma ještě bude. A ten Facebook už je tady hrozně dlouho. Ale hlavně všechny tyhle ty analýzy zacházejí s tou realitou jako strašně staticky. Oni vlastně předpokládají, že se ten systém zůstane takový, jaký byl. A když se podíváš na ten Facebook, jak funguje dneska, tak on samotný mutuje. Koupil si nějaký další sítě typu Instagram. Sám se jako rozdělil jako organismus. Dřív to byl Facebook, který měl v sobě ten takzvaný Messenger. Dneska vlastně Facebook o to ustupuje a dává ten Messenger úplně bokem a můžeš ho mít jako samostatnou aplikaci, aniž bys ho měl jako součást toho Facebooku. Jo. Nastupuje tam video. Pomalu ten Facebook začíná přetýkat do nějaký videoplatformy. Zná všechny takové ty predikce, co jako bude s těma sociálníma sítěma. Se většinou dopouštějí toho zásadního hříchu, že nepředpokládá, že se ty sociální sítě budou dál vyvíjet. Ale oni jsou to ty živý organismy.
Já jsem nedávno viděl jedno video s jakýmsi influencerem, to je ten termín.
Do češtiny se to hezky překládá jako názorový vůdce.
Názorový vůdce, pěkné. A tam byl balkon v LA, za ním říká, lidi občas mi říkají Facebook, mít profil na Facebooku, já nevím, co je Facebook, občas ale někteří starší lidé mají Facebook a když chcete jak si je oslovit i je, zejména ty, co mají peníze, tak i oni chtějí být na tom Facebooku, takže třeba na tom něco je, že se to mezi tím přesune na jinou síť.
Hele, z těch 5 největších sociálních sítí 4 patří Facebooku. Je to vlastně strašně komický, protože ten svět těch influencerů a podobně je vlastně strašně darwinovský. Ty musíš se být schopný se nějak jako adaptovat na ty změny a jedna z možností té adaptace, kterou volíš, je, že si vytváříš nějakou vlastní novou niku, ve které se snažíš jako přežít. Když chceš být jako ten nejlepší v nějaký nice a žádná zrovna není po ruce, tak si vyrobíš. Takže prostě můžeš prohlásit, že starší lidi už jsou na Facebooku, zatímco ty mladší jsou na Snapchatu a ty tam jako já budu na tom Snapchatu tím králem. Jo. A je to taková hra na to, jak se odlišit. Protože ten svět si zvykl na tu permanentní nestabilitu, na tu permanentní jako inovaci.
Velký svět vyjadřuje sice sociální, historické a politické síly, ale mondénní znaky jsou vysílány do prázdna. Překonávají tak astronomické vzdálenosti a pozorování mondénnosti vůbec nepřipomíná pozorování mikroskopické, ale spíš teleskopické. Proust často opakuje, že v určité rovině esencí ho nezajímá individualita ani detail, ale zákony, velké vzdálenosti a velké obecnosti. Teleskop a ne mikroskop. To platí už o pravdě lásky a tím spíš o pravdě světa. Prázdno je tím pravým prostředím pro přenos obecnosti, privilegované fyzikální prostředí pro manifestaci zákonů. Prázdná hlava předvádí statistické zákony lépe než jakákoliv hustší látka. I nejhloupější bytosti vyjevují svými gesty, svými slovy a svými mimovolně vyjádřenými city zákony, které si sami neuvědomují, ale které umělec na nich odhalí. Gilles Deleuze, Proust a znaky, 1964.
Co nás ještě zajímá na těch sítích je, proto taky asi jako podobně jako pro influencera nenajdeme snadno české slovo shitstorm.
Shitstorm. Hnojomet.
Ano, byly případy, kdy paní s nějakým tweetem odstartovala z Ameriky a než přistála, tak už byla bez práce, přistála kde v Africe, že jo, v Jižní Africe.
To souvisí s dvouma věcma. První věc je ta rychlost toho mutování a druhá věc je ta problematika toho kontextu, že jo. My jsme poměrně dlouhou dobu byli zvyklí na to, že nějaké informace se k nám vždycky dostávaly s nějakým širším kontextem. Například už jenom to médium, který je přineslo. Jo, ta novinářská práce, která zatím byla. Byl tam nějaký časový polštář. To chvilku trvalo, než se to objevilo. Zatímco v tom světě těch sociálních sítí je tam ta bezprostřednost, je tam ten diktát toho teď, který je kombinovaný s tím vytržením z toho kontextu. Ty vlastně často ani nevíš, jako, co se stalo okolo a putuje tam ta čistá, jako v uvozovkách čistá informace, která vlastně se trošku chová jako takový Rorschachův test pro to okolí, který si v něm okamžitě najdou přesně to svoje. Jo. To je strašně hezky vidět třeba na zprávách o uprchlících z Německa. Tam je přesně vidět, že to jsou zprávy, které můžou sdílet jak ty takzvaný sluníčkáři, tak ty takzvaný půměsíčkáři. A to může úplně ta samá zpráva, ale oni si ji zarámujou při tom předávání do svého rámce, aby jim tam fungovala. Takže oba dva můžou sdílet informaci o tom, že někde je nějaké shromáždění modlitevní muslimů, společně dejme tomu s křesťanama, a jeden to bude sdílet jako ukázku úpadku západní kultury a druhý jako příklad ekumény mezi mezináboženského dialogu. Ale ta informace bude ta sama. A to je ten okamžik, kdy se ti nabalujou na ty původní zprávy, ty další a další věci. Zatímco dřív ten kontext býval ručený vlastně relativně malým počtem institucí a ty lidi, kteří o tom ty šeptandě jakoby mluvili, tak ho dopravovali k relativně malému počtu lidí. Ale dneska jako Miloš Čermák má 4x, 5x víc jako followerů na Twitteru, než mají noviny, kde dělá náklad.
Mondénní skupině vládne trojce prázdnoty, hlouposti a zapomnění. To jí mondénní svět vděčí za rychlost, pohotovost ve vysílání znaků, formální dokonalost a obecnost smyslu. Všechno, co z ní dělá prostředí nezbytné pro poznávání. Esence se vtělují stále pomaleji a znaky tím nabývají komických účinků. Vyvolávají v nás stále více vnější, nervové vzrušení. Provokují rozum, aby je interpretoval. Nic tolik nevybízí k myšlení jako to, co se odehrává v hlavě hlupáka. Věšteckými ptáky jsou ve společnosti lidé, kteří se chovají jako papoušci. Jejich žvanění ohlašuje přítomnost zákona. Jules Deleuze, Průsta znaky, 1964.
Jsou ty algoritmické bubliny. Znamená, že my předpokládáme automaticky, že ta síť je vlastně spousta propojení, ale co když je to vlastně především obrovská spousta rozpojení?
Hele, ale tam funguje ten princip takzvaný homofilie, což nesouvisí s homosexuály, v češtině to je zatížení tímhle tím způsobem, ale je to ta láska ke stejnému a je to základní princip toho, jak fungují lidské společnosti přes tisíciletí. Ty máš jako za svoje kamarády lidi, kteří jsou ti podobní. Budou mít podobné vzdělání, budou mít podobný příjem, budou mít podobné koníčky. Prostě protože je to energeticky levnější. Kdyby si měl za kamarády lidi, kteří jsou radikálně jiný než ty, tak musíš vynakládat strašně moc energie na to, aby si s nima mohl jako normálně komunikovat. Zatímco my dva, kteří se známe jako delší dobu, tak do spousty věcí už nemusíme investovat tu energii. Když odcitujeme takhle rychle si tady Petříčka, tak oba dva víme, odkud vítr vane. Znáte, tenhle princip je jednotící princip té společnosti, mimochodem včetně rasy. Výzkumy ze Spojených států třeba ukazují, že pořád, když se dělají výzkumy na středních školách, tak pořád jako bílí o tom, co je důležitý, mluví s bílejma a černý s černýma. Byť jakoby na té úrovni politické diskuze deklarovaně to jako takhle není a ta společnost, aspoň ve většině těch částí Spojených států, je velmi demokratická. Jo? Ale pořád jako na této úrovni to funguje. A ten Facebook vlastně nedělá nic jiného, než že se snaží simulovat tu homofílii tak, aby k tobě dopravoval zprávy od těch lidí a s těma informacemi, které jsou jednoduché k tomu, aby se jako akceptoval a vstřebal. Nedělá nic jiného, než jako amplifikuje ten princip, který ta společnost zná.
To znamená, že ty říkáš, že podobně jako ta síť skrze ty, řekněme, jak své biologické schopnosti podobně modeluje to, co se bez tak děje, tak podobně i ten tribalismus je něco velmi tak přirozeného a ta síť ho velmi dobře odráží.
Tak, kdybys to chtěl říct parafrází starého dobrýho McLuhana, tak řekneš, že nový média, no sociální síně, extrémně sociální síně, zesilujou ten aspekt homofilie a urychlujou ten čas, který je potřebný k přenosu těch informací. Proč je život mladých smutných?